galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab khamiisa bisha Maaj ee sanadka 2024, waa 14, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrban iyo bogen voasomal.com. idaacadda galabtii wararka V O A waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garab iyo Dan Duray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka V O A waxaa ka mid a dagaalka dhacay beledweyne.
dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal oo marka hore goos goos ku bilaabday daqiiqadii ugu horeysay, kabacdiina dagaalkaas marka waa ballaartay, maadaama uu ballaartayna marka waa dareemi kartaa dadka horyaala oo runtii dagaalka dhacay degan oo waxaasi kor dhacayaan, waa dareemi kartaa caruurtii iyo haweenkii iyo wixii oo dhan way sosteen.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan fadliga zakada iyo sadaqada iyo cidda ay ku waajibto in la siiyo.
Qolada koowaad waa dadka fuqarada ah ee runtii aadka xaaladooda u hooseyso. Qolada labaad waa masaakiinta oo iyagu runtii in yar dhaama dadka fuqarada ah. Qolada saddexaad ee la siinayo zakada waxa weeye dadka ka shaqaynaya ururinteeda iyo isku habaynteedaba, dadka zakada ka shaqaynaya ayaa la siinayaa.
runta dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa kusoo arrin doonaa warkii. aqalka wakiilada Mareykanka ayaa xalay tusay aqlabiyada ugu codeeyay in la meelmariyo sharci horseedi karaya in dalka oo dhan laga mamnuuco isticmaalka barta caanka ee TikTok haddii shirkadda iska leh maamulkeeda aanay ku wareejin shirkad Mareykan laga leeyahay. Xeerkan ayaa TikTok loogu qabtay muddo 6 bilood ah inay markaasi ka hoos baxdo shirkadaasi laga leeyahay Shiinaha, isla markaasna ay isu dhiibto shirkad maxalliga oo Mareykana si dowladda hantuudaag ee Shiinaha aanay u helin xogaha muwaadiniinta Mareyka ee isticmaala TikTok. 352 mudane oo aqalka wakiilada ayaa ha ugu codeeyay sharcigan oo ka dhigan halistii ugu weyneed ee TikTok soo wajahda tan iyo maamulkii Donald Trump. TikTok ayaa waxaa isticmaala qiyaastii 170 milyan oo ka mid a muwaadiniinta Mareyka oo dhalinyaro u badan, kuwaas oo qaarkood ganacsiyo ku dhexaysta. madaxa TikTok Shu Zijiu ayaa sheegay in ilaa iyo 300 kun oo shaqaale oo Mareykan jooga ay halis geli doonto shaqadooda haddii laga mamnuuco TikTok gudaha Mareykanka. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay qorsheynayaan in qaar ka mid ah 1.4 milyan oo Falastiiniyiin ah oo barakacyaal oo ku nool Mareyka Qaza ee koonfurta magaalada Rafah inay u jiheeyaan waxa ay ugu yeereen jasiiradaha bini'aadminimada ee bartamaha dhulkaasi ka hor weerar ay qorsheynayaan inay ku qaadaan aaggaasi. masiirka dadka ku nool Rafah ayaa ah mid aad ay ugu walaacsan yihiin xulufada Israa'iil oo ku jira Mareykanka iyo kooxaha bini'aadminimada, iyaga oo ka walaacsan weerar ka dhaca gobolka oo ay buux dhaafiyeen dad badan oo barakacay ay musiibo noqon doonto. Rafah ayaa sidoo kaleeto ah marinka ugu weyn ee Qaza ee gargaarka aadka loogu baahan yahay. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in weerarka Rafah uu muhiim u yahay in la gaaro ujeeddada Israa'iil ee burburinta Hamas kadib weerarkii 7 Oktoobar Hamas ay qaaday oo ay ku dhinteen 1,200 oo qof oo u badnaa dad rayada, ku dhawaad 250 kalena ay qafaasheen lana geeyey Qaza. duulaanka Israa'iil ee Qaza ayaa waxa ay ku dishay in ka badan 130,000 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Qaza, kaasi uu geystay burbur xoog leh barakicyana 82.3 milyan ee dadka Qaza. qaramada midoobay ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay markaasi wado cusub oo dhulka ah wado loo isticmaalay in cunto lagu gaarsiiyo waqooyiga Gaza markii ugu horreysay muddo 3 toddobaad ah. Ciidanka Israa'iil ayaa waxa uu sheegay in 6 baabuur oo ay leedahay hay-adda cunnada adduunka ee WFP hay-adda WFP ayaa markaasi la sheegay in ay ka gudbeen irid ku taala xayndaabka xaadka Gaza. Ciidanka ayaa intaas ku daray in cunto gaarsiintaasi ee fiidnimadii Talaadadii dhacday ay qeyb tijaabo lagaga hortegayo Xamaas inay la wareegto gargaarka, iyadoo ciidankana uu ku nuuxnuuxsaday in natiijada tijaabada ah la horgeyn doono xisbiyada siyaasadeeda. Qaramada midoobay ayaa tilmaamtay in kulanyada barnaamijka cuntada adduunka ay awood u yeesheen inay adeegsadaan wado militar oo Israa'iil ah oo ku fidsan xayndaabka xadka Gaza si ay u gaaraan waqooyiga ayna gaarsiiyaan cunto ku filan ilaa 25,000 oo qof. Burcad hubaysneyd oo toddobaadkii hore 286 arday iyo shaqaalaba ka afduubtay iskuul ku yaala Nigeria ayaa dalbaday in ka badan $620,000 oo dollar oo ay ku sii deynayaan dadka ay haystaan. Sidaasina waxaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay afhayeen u hadlay qoysaska la haystayaasha iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka. Caruur, arday waaweyn iyo shaqaalaha iskuulka ayaa waxaa laga afduubtay 7-dii bishan March magaalada Kuriga ee ku taala gobolka Kaduna ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi Nigeria. Afduubkan ayaa la sheegay inuu yahay kii ugu horreeyey ee dad badan lagu qafaasho tan iyo sanadkii 2021. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Aan ku bilownaa dagaal ayaa xalayto ka dhacay magaalada Beledweyne, xarunta gobolka Hiiraan. Dagaalkaasi ayaa u dhexeeyay ciidamo kala taabacsan dowlad goboleedka Hirshabelle iyo kuwa taabacsan maamul la magacbaxay Hiiraan State. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena way ku dhaawacmeen, sida warbixintan noogu soo diray wariyeena V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Ugu yaraan 2 qof ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay 7 kale oo 2 dhinac ahna lagu dhaawacay dagaal xalay ilaa Sabti dhexe si goos-goos ah uga dhacay magaalada Beledweyne. Dagaalka ayaa waxa uu u dhexeeyay ciidamo kala taabacsan maamul goboleedka Hirshabelle iyo maamul la magacbaxay Hiiraan State. Dadka dhintay ayaa waxay ahaayeen dhinacyadii dagaalamay, dhaawacyaduna waxaa ku jira dad shacab ah oo rasaas hawow ah guryahooda ay ugu tagtay. Magaalada ayaa xilligan waxaa gacanta ku haya maamulka la magacbaxay Hiiraan State kadib markii ciidamadii iyo mas-uuliyiintii Hirshabelle ay magaalada isaga baxeen. Odayaal iyo waxgarad reer Beledweyne ah ayaa waxay dadaal ku bixiyeen sidii dagaalka loo joojin lahaa. Cabdiqani Guude Xasan waxa uu ka mid yahay dadka degan magaalada Beledweyne. Waxa uu ka warramayaa xaaladda magaalada sida ay tahay xilligan.
Wallaahi siyaad horta aad aan idiin salaamayaa Xuseen Xasan Dhaqane, waa idiin salaamayaa, waa mahadsan tihiin. Magaalada Beledweyne xalay abaara adiga 7 saac oo wax yar iman inay ima 7 meelahaas uu dagaalku bilaawday. Marka dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal oo marka hore goos-goos ku bilaawday daqiiqadii ugu horreysay, kabacdiina dagaalkaas marka waa ballaartay. Maadaama uu ballaartayna marka waa dareemi kartaa dadka yaala oo runtii dagaalku ka dhacay degan oo waxaas ku kor dhacayaan. Waa dareemi kartaa caruurtii iyo haweenkii iyo wixii oo dhamma way sasteen. Marka dagaalkii sidaas ayuu meeshii nuqulu qabsaday. Marka xalay dhowr mar ayay macnaha nimankaanu ay isku noqdeen, ma kala seexan ilaa waagu ka beri. Iyo marka inta ka dhacsa dagaalku bilaawda sidii ayaan usoo jeednay, dhibkaas ayaa meesha macnaha ka dhacay. Nimankaanu niman hadda macnaha oo dadka uu isxaanfilaayo ma ahayno, in fuud u muuqatay aheeday oo ingud aan loogu talagelin in hadda macnaha magaaladii duurka loogu talagalay iyo maawahan waxaasii magaalada ku garaacayn iyo sabanno.
Hadda magaalada ka waran yaa gacanta ku haya sidee tahay xaaladeeda?
والله عبد المجالن والحمد لله ربنا في إلهي كسب سو عادي ضد مسلمين كان مساجد كسب أقرنائين ضد حلة رمضان على الغجرة معناها مركع عادي أي إلهي إنه أقبل يومن أضيع شرقاً أو أقع وحان أو إلا واجب مركو بري إلا حلقة أو هذه حلية أو أفرت ساعة وتقالكم شلت ساعة ما لازم يستاجي رجع ساعة أقع أنت إلهي كسب كوستي عادي مساجد المسلم كوكس أقرنائي يمالك استقف كستو صغير أما مو هي القف كستو هنا أو لاي وها إله نبغى بوجي أما هذا وعسى إله بنوب يستجيب مو بيها بدل ما كان نمن حتى معناه وحين مو هين بو إله نقد القاضي هذا بليش جوا خط حين ما لي أجي نمن كان قوة ند ميجا مشي جوجو مركب وحش مركب وحوال مجال هذا وأشكرت كنت هذا أبني وجالي قوة صعدة كان عشقة وحباف وفرن marka hadda alxamdulillah sidii hore sidii si aad aan tahay dugu madax waa noo tagaa dawa kulay saacadii soo saacadii hore la soo dhaafay hadda xogaa waa kala roona
maalin kor ayaa waxa isaga guuray fariisimihii ay ka deganayeen xarunta maamulka iyo madaxtooyada Hirshabeelle qaybta dowladweyne ciidamada Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka ATMIS kuwaasi oo ilaalinaya amniga xafiisada maamulka inkastoo magaalada ay hadda degan tahay laakiin dadku waxay dareemayaan wali dhila colaadeed maadaama maleeshiyaad badan ay magaalada dhexdeeda ku sugan yihiin magaalada Beledweyne ayaa waxa ka jiray in muddo ahba diidmo laga soo horjeedo maamul goboleedka Hirshabeelle kaas oo dadka deegaanku ay diidanayeen qaabkii loo maray dhismaha maamulka Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa heshiis looga dhaafay oo lacag ka badan $500 million ah dalka Faransiiska kula seexatay 10 dollar oo isu tagay arrintan ayaa waxay daba socotaa go'aan hore uga soo baxay bangiga adduunka iyo hay'adda IMF wariyaha VOA Cabdiciis Barrow ayaa warbixin arrintaas ku saabsan wuxuu nooga soo diray Muqdisho
wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Bixi Iimaan Cige iyo wafdi uu hoggaaminayo oo ku sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa waxay ka qayb galeen shir looga hadlayay arrimaha diin caafinta Soomaaliya. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in kulan dheer ay qaateen wadamada ku bahoobay naadiga loo yaqaano Paris Club oo Soomaaliya ku lahaa lacag dhan sida uu tilmaamay $1.2 billion. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in wada hadal dheer kadib ay ku qanciyeen naadiga Paris Club dalalka ku bahoobay in Soomaaliya ay ka dhaafaan lacagaha isla markaana ay la saxiideen heshiis aad muhiim ugu ah Soomaaliya marka la eego hannaanka geeddi socodka deen cafinta taasi oo horay Bankiga Adduunka iyo hay'adda lacagta ee IMF-du ay hore u go'aamiyeen in Soomaaliya laga dhaafo lacagihii deynta ahaa ee lagu lahaa muddada dheer
bishii December ee sanadkii la soo dhaafay waxaa hay'adda IMF hay'adda lacagta adduunka loo yaqaan iyo bangiga adduunku ay ku dhawaaqeen in Soomaaliya ay buuxisay dhammaan shuruudihii laga rabay si ay u hesho deyn caafis dhammaystiran. Taa kadib waxaa waajib ah ama ahayd inaan wadaxaajood rasmi ah la bilaabno dadkii iyagu deymaha iska lahaa oo ay ugu mudan yihiin naadiga Paris Club oo ah 10 dal oo waaweyn oo deymaha inta ugu badan inagu lahaa. Maanta marka waxaan u joognay waxa wadaxaajoodkaas wadaxaajood runtii waqti badan qaatay waxa aan ku guuleysanay inaan ku qancinno dalalka naadiga Paris Club inay ina siiyaan deyn caafis dhammaystiran oo runtii ka baxsan intii waajibka loogu lahaa marka la eego hanaankii deyn caafiska.
Soomaaliya oo muddo dheer lagu lahaa lacago fara badan oo deyna ayaa laga cafiyey haddana waxay ka shaqaynaysaa wasaaradda maaliyadda sida ay tilmaantay sidii geeddi socodka deyn cafinta guud ahaanba dalalkii deymaha ku lahaa ay uga cafin lahaayeen Soomaaliya. Dalka oo muddo dheer ku jira colaado fog ayaa hadda waxay Soomaaliya bilowday inay dib uga kabato dhammaan dhibaatooyinkii ka soo gaaray colaadaha. Wasiir Bixi Iimaan Cige ayaa waxa uu tilmaamay in hadda wixii ka dambeeya dalalkaasi ay mid walba si geesa ula tacaamuli doonaan marka laga yimaado guud ahaan naadigii ay hore ugu midaysnaayeen ee Paris Club.
Xigi doona maanta waan halkan ku saxeixnay runtii heshiis aan la galnay naadigaas oo tilmaamaya in deyntii hibiga barnaamijka loo yaqaano lagu maamulayay la inaga dhaafo ta ka baxsan hanaanka hibigna ama hanaanka deyn cafiska aynu ku jirnayna iyana commitment cad ay ka bixiyeen in ay inaga dhaafayaan oo ay xigi doonto in dal walba heshiis gaara oo mucayina dowladda Soomaaliyeed ay la gasho si ay u dhammaystiraan hanaanka sharci ee u yaala dal walba. Sidaa ogtihiin, dalalku marka ay ururada la wada leeyahay ay heshiisyada iyo commitmentka ku galaan ama ka go'naanshaha ka muujiyaan, waxaa xigta in shuruucdooda iyo habraacyadooda gudaha ay mariyaan. Marka kaasba xigi doona dhowrka bilood ee soo socda waxaan la geli doonaa dal walba heshiis rasmiya oo ah inay deyntii ay nagu lahaayeen naadiga Paris Club dhammaanteed la dhaafay.
Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A ee Washington. Booliska Nigeria ayaa amar ku bixiyay in saraakiisha loo sameeyo saldhig cusub iyo in la geeyo ciidamo gaar ah tuulo fog oo ku taala waqooyiga galbeed ee gobolka Kaduna, halkaas oo ku dhawaa 300 oo arday Khamiistii ay ku afduubteen dabley hubaysan oo ka tirsan kooxaha shuftada ah. Timothy Obizo ayaa warbixintan ka soo diray Abuja, waxaa soo jeedinayaa Cabdixakiim Shiruuc.
Kiyodey Batukun oo taliyaha booliska Nigeria ayaa ku dhawaaqay qorshaha saldhigga cusub iyo waliba geynta ciidamada intii uu ku guda jiray booqasho ugu tagay salaasadii barasaabka Kaduna Ubay Sani. Waxa uu sheegay in tallaabooyinkan ay gacan ka geysan doonaan soo celinta kalsoonida badqabka dadka deegaanka, iyadoo ciidamada ammaankuna ay sii wadaan abaadi goobka ardayda maqan. Khamiistii lasoo dhaafay ayaa burcad hubaysan oo mootooyin watay ay weerar ku qaadeen dugsi hoose oo ku yaalla tuulada Kuriga oo ka tirsan gobolka Kaduna, waxaana ay halkaasi ka afduubteen 287 arday, waana afduubkii ugu badnaa ee hal mar arday loo geysto muddo sannadaha. Maalmo kadibna weerar kale oo dhacay ayaa burcadu 26 qof ka qafaasheen degmada Kajuru oo iyaduna qiyaastii 150 kilomitir u jirta halkaasi. Saldhigga cusub ee booliiska ayaa noqon doona Kuriga, waxaana la bilaabay in ciidamo dheeraada la geeyo deegaanka. Igbatokuna ayaa sheegay in mas-uuliyiintu ay ka shaqeynayaan sidii ay u soo dayn lahaayeen dadka la afduubay.
We are motioning this special intervention squad for Kaduna State, if only to give confidence to the people.
Waxaanu gobolka Kaduna ka bilaabeynaa dadka gaarka ah ee gudagalka, haddii kaliya la siiyo kalsooni dadka, ragga waa la geyn doonaa, iyadoo ay la socoto taageerada aad ku yaboohday inaad bixiso. Waan hubaa in bulshadu ay bilaabi doonto inay mar kale nabad dareemaan. Gudoomiye Sani ayaa isaguna ku rajo weyn in howlgallada booliisku ay noqon doonaan kuwa guuleysta.
We are extremely confident that the school children by the grace of God will come back completely.
Waxaan aad ugu kalsoonahay in ardaydii dugsiyadu eebba fanigiisa ay nabad ugu soo guriyo noqon doonaan. Waxaanan ku faraxsanahay go'aanka taliyaha guud ee ciidanka booliisku uu sida degdeg ah ugu geyn doono saldhigga guurguura bulshada Kuriga. Toddobaadkii hore warbaahinta maxalliga ayaa sheegtay in in ka badan 300 oo haween iyo caruur ah ay ka afduubteen waqooyi bari ee gobolka Borno koox Islaami ah xilaa ay xaalad guranayeen. Amni darada ayaa caqabad weyn ku ah madaxweyne Bola Tinubu, kaasoo bilaabay hindiso loogu magac daray dib u soo cusboonaysiinta rajada kadib markii uu xafiiska qabtay bishii May ee aynu soo dhaafnay. Afduubka u dambeeya ayaa loo dacal saarayaa qayb ahaan ka maqnaashiyaha ciidamada ammaanka ee meelaha fogfog. Bishii lasoo dhaafayna madaxweynaha Nigeria ayaa la kulmay dhammaan 60 gudoomiye gobol si uu ugala hadlo baahinta xukunka ciidamada booliiska Nigeria iyo weliba abuurista cudid booliisa gobol kastaba. Kabiiru Aadamu waa falanqeeye ka tirsan xarunta Beacon Security and Intelligence Limited, waxaana uu leeyahay haddii si saxa loo abaabulo tani waxay noqon kartaa tallaabo loo qaaday dhinaca saxda
ah. Within the security architecture, I am supportive of the decentralization of policing. But I think what we need more than anything is accountability.
Meelo bannaan ayaa ka dhex jira qaab dhismeedka ammaanka. Anigu waxaan taageersanahay maamulka dejinta booliiska, laakiin waxaan filayaa waxa aan uga baahin badan ahay wax walba inay tahay isla xisaabtan. سمركان عبورنا بوليس دولت قبلين إنو حيابها يسلح ساتن كاهي لو سمي يهير فدرال أي هو سوسو دادق يان إلا يهير دولت قبلين سننا بضان عائلة دقال لما يان متدين إسلاميين يولي بكوحا هدن بلياشا أي كلباهي إذا مدى أمان في نيجيريا dad badan ayaa rajaynaya abuuris saldhigyo cusub iyo waliba hubaynta booliska gobolku inay gacan ka geysan doonaan in la iska fogaayo kooxaha oo xaftuuba
maxaa sanadkaas wuxuu ahaa Cabdi Xakiim Maxamuud Shiruuc oo soo jeedinayay warbixintaasi haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA waxaana soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar
Ramadaan wanaagsan dhegaystayaal xilligan oo kale gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa dad badan oo muslimiin ahi ay bixiyaan zakada ku waajibtay maalkooda iyada oo ay bixinayaan dadka la dani lana siinayo dadka saboolka ah ee u baahan haddaba maxay tahay xikmadda ka dambeysa zakadu xillimaysi qofka muslimka ah ku waajibta qodobadaasi waxay ka mid yihiin arrimaha aan ku falanqayn doono barnaamijkeena bandhigga VOA todobaadkan waxaan idin la socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar zakada ayaa ka mid ah waajibaadka diiniga ah ee saaran qofka muslimka ah taas oo loo soo dejiyay inay isu dheeli tirto dhaqaalaha bulshada nidaamka zakada ayaa loogu talagalay in qadar ka mid ah hantida qofka wax haysta laga qaado iyada oo la siinayo 8 qaybood oo bulshada ka mid ah oo ah kuwa u baahan gacan qabashada kasoo in zakadu ay tahay masuulo diini ah haddana marka dhinaca dhaqaalaha laga eego waxay si weyn uga duwan tahay nidaamyada kale ee dadka wax haysta lacagaha looga qaado
zakadu waa runtii hanaan diinta ku aroora إلهي سبحانه وتعالى نغوط لغلي إن ددك هودنك أح أي كوكال ميان ددك عنوح بهاي سنع مدن يرتاه
شيخ آدن عبد الله عبد الله وأقاسمها قود إي وزارة الدين تي أوقافة إي سومالي لان وحا أشرح إيا مهيمد أي لا دهي زكادو
ددكينا رتي قودهان وأي بحيان زكادة كواجبتي نحصيش عد والبه وحا أي أبحيسا sida ay u aragto inay u haboon tahay ma jirto runtii hanaan habaysan oo qorsheysan oo zakada loo bixiyo taasi waxay keentay in zakadu aanay yeelanin raadkii loogu talagalay ama looga baxnaa
Soomaaliland ayaa ka mid ah meelaha laga sameeyay nidaam gaar ah oo qaabilsan zakada waxana haatan la hirgeliyay siyaasadda lagu maamulayo zakada
xukuumad ahaan iyo wasaarad ahaan runtii waxa aanu diyaar garaynay in siyaasadda diiwaanka zakada ee heer qaran taas oo aanu u gudbinay July 2022kii golaha wasiirada taas oo runtii cod aqlabiyad ay ku ansixiyeen in xeerkii ka dhalan lahaana hadda aanu gacanta ku hayno
haddaba yey waajib ku tahay in ay bixiyaan zakada waa kan Sheikh Yasiin Ibrahim Abdirahmaan
zakatul maalka وقفك إلهي سبحانه وتعالى وحولسيي إلهي سبحانه وتعالى وكو واجبيي قفك أصو أي علماء أشهر ديان قف مسلمين ويهي قف حران السيدوك لأويهي إن أيا وحا واجب كن نقان السحوله السينو السكيو مركي مقدار معين أي قاران حولها وحا كميدا اللي سكينا أيو قيلي يا عريق أيو اللذي وحاك لو كميدا وحي الأونجري العقتي ذهب كيه في الضدي أيا كميدا وأثمان لا يسكو لهذا ما العق لا يسكو لهذا waxa kamida wixii ka soo baxay beeraha waxa ka baxa kamida marka wixii laga ganacsanaayo nooc doono ahaade ayaa zakada marka lagu yeelanaya xoolaha inu sheegna marka afarta nooca haduu qofku zakada bixin waayo cuquubad adduunyada waa la marinaya cuquubad aakhirana waa la marinaya saadaraad dadka muslimiinta waxa waajib ka inay ilaaliyaan zakada iyaga u raacaya sidii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala sharciyeeyay culimada islaamkana kaashanaya oo ku hadiyo jir weydiinaya وحيالا إلهي سبحانه وتعالى كفر ليالي نوع أيهين يسيد أيهين تاسي ولا ليال واتا هذا النقطة مقدار هذا اللي بحينا يمد والبوحة وكسة كقويو واكل الدنوية ينوتو سالة أهان ديقيلي أوكل قفو شنفو قيلة مركة أو هلو أيو مركة وملكيو سنة كنوسو ورقو سكتا لقويا لا ينفع ريانا وابحينا يا ينسود أوكل وحيالا قفو سكتو كوي واجب سوحة كميدة ديوحو وحي بيراحة كسو قوائي oo marka waxa la qootay la kaydsada abinaadku qooto kaydsada sidoo kale waxa zakadu waajib ku noqonaysaa waxa loo yaqaan simaarka marka la yiraahdo in timirti iyo waxa loo yaqaan marka cinabka loo yaqaan ama zabibta loo yaqaan in sidoo kale waxa sidoo waajib ay ku tahay urudda tijara wax kasta laga ganacsado hatta haddu qof uu ganacsanaayo dhul haddu ganacsanaayo guri haddu xoolo nool ka ganacsanaayo urudda tijara ayaa la yiraahdaa yana zakada ayaa lagu yeelanaya waxyaalaha marka laga reebo marka wax dhulka ka soo go'a oo marka ay soo go'aan sidoo ay waajib noqonayso waxa kale oo dhan waxa loo shardeeyay inuu sanadku soo wareego
sheekh aadan agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo qafta ayaa sharaxaad ka bixinaya cidda ay tahay in la siiyo sakada
ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa saacad inoogu qaxay fi suurati tawba ilaahay subhanahu wa ta'ala kullayhi innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakin wal-aamirina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم سيدي دا قرأ إلهي سبحانه وتعالى شيغي أي واجب تهي إن زكذا لسيو أي نقب حيسا قرأ دا قوات ودك فقراء دا أه إرنتي كحالة دوه سيسو قرأ دا اللبات ومساكين تا أو إيه ورنتي إير داما مكسر ريا دك فقراء دا أه qolada saddexaad ee la siinayo zakada waxa weeye dadka ka shaqeynaya ururinteeda iyo isku habeynteedaba dadka zakada ka shaqeynaya ayaa la siinaya qolada afaraad waxa weeye dadka lagu soo dhaweynayo islaamka wal mu'allafati qulub ila subhanahu wa ta'ala suuradda isku leeyahayba qolada shanaad oo ee la siinayo waa wafir riqaabi oo noqonaysa dadka iyagu la xoreynaya ama adoomada la xoreynayo aan qolada lixaad ee la siinayo waa kan qaarimka ah ama deynta lagu leeyahay ama deymaysan qolada toddobaad waxaa la siinayaa qofka Ilaahay dartii uu dagaalamay ama fi sabilillah ku dagaalamay qolada ugu dambeysa ee la siinayo waa kan socotada ah ee wabni sabil loo yaqaan weeye
waan garta in aga sima tahay halka su'aal raacsado goorma ayaa zakada la bixinaya
zakadu waxaa la bixinayaa sanadkiiba hal mar waxay culimadu ku daraan hadii ay baahiyo iyo duruufo jiraan qofka muslimka ahi uu soo hormarin karaa bixinta zakada tusaale ahaan zakadii sanadka dambe uu bixin lahaa inuu soo hormariyo oo kale sidoo kale weeye waxaase runtii diinteenu ay reebtay aanay ogolayn meeladana ay ka istaagtay in qofka uu dib dhigo waqtigii zakada uu bixin lahaa wasoor marka laakiin ma dib dhigi karo
waxyaabaha uu nidaamka zakada ee islaamiga ahi kaga duwan yahay nidaamyada kale ee dunida laga isticmaalo ayay ka mid tahay heerka isu dheelitirka dhaqaalaha iyo qadarka laga qaadayo dadka ladan oo ah mid u dhigma dhaqaalaha ay haystaan sidoo kalena waxaa xusid mudan in nidaamkan zakadu uu muhiimad gaar ah siiyo kobcinta dhaqaalaha waxaana tusaale ku filan in aan zakada laga rabin waxyaabaha lagu shaqeysto ee aan ganacsiga u oolin sida uu mar kale inoo sharaxayo Sheikh Yasin Ibrahim Cabdiraxmaan
walaalayaal waxa lagu kala garanay waxa la zakaynayo waa waxa shariicadu tilmaantay ee ama ay ku tilmaantay marka mawaashi iyo xoolo ay ku tilmaantay ama ay ku tilmaantay lacag iyo dahab oo isku meel marsi asmaan loo yaqaano ama ay ku tilmaantay waxa dhulka ka soo go'ah oo waliba kulliga aan ahayn waxyaalo gaara iyo waxa urudda tijaraha loo yaqaano inta la iszakeynayo marka waa inta sidoo kale la iszakeyn maayo wixii loogu talagalay isticmaal wixii qofku u dhistay inuu u hagaa uu sameysto inuu isticmaalo sanad qofku dharkii uu xidhanayay kabihii uu gashanayay gurihii uu galayay waxa weeye boloodhadii uu degayay beerta uu beeranayay waxyaalaha noocaas ah xilli fuqahaad oo ilaahdana awrti la raranayay haddii qofku awr badan uu leeyahay sodon awr baa uu leeyahay marka uu rarasho ugu talagalay inuu rarto iyin waxa weeye zakada marka lagu yeelan maayo marka wax kasto loogu talagalay isticmaal inaad isticmaasho haday gawaadhitay haday guriyatay haday dhultahayba qofkii zakada lagu yeelan maayo waxay u hal mar baa zakada lagu yeelanayaa halka mar waxay tahay waxyaalaha la isticmaalo ee zakada lagu yeelanayo waa markuu qofku ugu talagalay wixii la isticmaalo asalkood in la isticmaalo ahaa isagu ugu talagalay ganacsi ugu talagalo waa tusaale waan in 20 balood leh ama 20 wuxuu leeyahay marka dhul 20 qadcadood oo dhul ayuu leeyahay qorshihiisuna wuxuu yahay markaas ka ganacsatay ku qaadiyoobaan oo maalinta heer gaaran marka aad iibisid aad rurbto maalinba marka inta dhul iibisa dhul kale aad ku bedeshid markaas zakadii waa lagu yeelanayaa wuxuu zakaynayaa marka dhulka ma ahay waa lacagti dhulka ka soo baxaysay ayuu zakaynayaa haddii dhulkii aanu iibinayno tusaale dhulkii uu yaalo dhulka aanu iib qotiga jooga aanu geeyo waqtiga zakada ay gaadhay aanu iib gelayna waa in dhulkii la qiimeeyo dhulkan baloorkan waa 20,000 waa 30,000 waa 60,000 waa 100,000 kadibna zakadii islaa uga bixiyo sanad walba markuu sanadku soo wareego intuu qiimeeyo inuu sanad walbastakiisa uga bixiyay noqonaysa marka qaydadu waxay tahay wax kasto in isticmaal loogu tala galay oo qofku isticmaal ahaan in isagu isticmaalo ugu tala galay oo tijaare iyo ganacsi aanu gelin zakadu waajib ku noqon mayso
degaysiyaal guud ahaan waxa intaas in naga eeg barnaamijkeena bandhiga VOA ee todobaadkan
ayr xam furjarayana soo jeedinayay aqalka wakiilada Mareykanka ayaa xalay toosi aqalabiyada ugu codiyay in la meel mariyo sharci horseedi karaya in dalka oo dhan laga mamnuuco barta caanka ee TikTok hadii shirkadda iska leh maamulkeeda aysan ku wareejin shirkadda Mareykanka laga leeyahay xeerkan ayaa TikTok loogu qabtay muddo 6 bilood ah in ay kaga hoos baxdo shirkad la sheegay in laga leeyahay shiinaha isla markaasna ay isu dhiibto shirkad maxalli ah oo Mareykanka si dawladda hanta wadaag shiinaha aan u helin xuquuqda muwaadiniinta Mareykanka ay isticmaalaan TikTok 300 ilaa 1000 oo aqalka wakiilada ayaa haa ugu codeeyay sharcigan oo ka dhigan halistii ugu weynayd ee TikTok soo wajahda tan iyo maamulka Donald Trump TikTok ayaa waxaa isticmaala qiyaastii 170 milyan oo ka mid ah muwaadiniinta Mareykanka oo dhalinyaro u badan kuwaas oo qaarkood ganacsiyo ku dhaxaysta madaxa TikTok Xu Zijiu ayaa sheegay in ilaa 300,000 oo shaqaale oo Mareykanka jooga ay halis geli doonto shaqadooda haddii laga mamnuuco gudaha dalkan Mareykanka haddaba Abdulqadir Samakab ayaa faafaynta sharcigani waxa uu ka wareystay Xaashi Shaafi oo ka faalooda arrimaha Mareykanka
runtii waxa ay ahayd horta waa shay ka soo socotay in muddo ah ee saad ula socota xataa waqtigii Trump uu tegay madaxweyne Obama oo Jill Biden doodan way socotay ahayd in TikTok ay gabi ahaan la joojiyo ama kambini Mareykan uu la wareego hadda kulley waxay sadhi kulleyihii TikTok Mareykanka xafiiskooda Mareykanka ku yaalla waa Mareykan ayaga marka waxay ku doodayeen qolada TikTok anaga si xurriyad ah oo ka xor ah xafiiska naga weyn oo China yen u rangaleynaa ama aan uga shaqeynaa Mareykanka laakiin waxay kuwan ku doodayeen hadda keenay bilka cusub in xogta dadka Mareykanka ah ee nala wadaago hay-addan kambanigan kambanigii hooyadu ahaa oo lahaa ay ku yaalla China kuwa haddii lala wadaagana waxaa dowladda waddankaas ay ku qasban tahay inay ayagana macluumaadka dadkeena ay hesho
waa gartay marka maxay u cuskadeen oo halista ugu weyn oo la dareemayo oo TikTok soo gashay maxay tahay
wallahi inuu halista ugu weyn ay cabsi ka qabo maadaama China ay tahay socialist waddan ah waxay leeyihiin waddanka dowladda dadka kontroloosha maadaama dadku ay kontroloshaan xuquuqtoodana way kontroloshaan TikTok maadaama laga leeyahay China taasina TikTok Mareykanka ku yaalla maadaama uu ka diwaan gashan yahay Mareykanka ay leeyihiin kuwa ka mid ah Mareykanka baaran dibadda lahayd laakiin still hooyadii lahayd ayaa waxay ku ka mid ah adeegnaha kuwii meesha uu ka soo farcamay baa ku yaalla China oo wali ilaa hadda la xor uusan ka ahayn ka halka ku yaalo informationka la gudbiyay shacabka Mareykanka ahla waxay awood u leeyihiin leeyihiin TikTok inay dawladda China ay gacanta ku dhigto dawladdaas hadana waxa runtii dad Congress-ka arrinta baalaha hirgeliyay ay wadahay xagga security ahaan iyo national security-ga waddanka cabsi aan u qabna la aligeed baan u sameynaynaa arrintan dib u baasgareeya bilka saasoo ay tahay Congress-ka constituency-gooda ama shacabka ay matalaan yaa aad u wacayay ayaamahan xafiisadooda oo dhahay joojiya ha sameynin arrintan la Congress-ka maadaama ay dawladdii ay matalayaan shacabku u matalaan xoogaanay u yihiin waxaabada amniga waddanka la iyo waxay ku amducoonayaan security-ga national security-ga la aligeed khatar bay ku tahay inay sii jirto TikTok lagana lahaado China haddii aan rabtaan biyahada inay sii jirtaan waa inay gabi ahaan aad la wareegtaan kambini Mareykan ah ku wareegtaan ama kambini aan ahayn Chinese
Shafio sidaan la socono gudaha Mareykanka barnaamijkan TikTok dad lagu qiyaasay ilaa iyo 170 milyan ayaa isticmaasha qaarkoodna ma aragtay shaqooyin ay ka dhaxayaan ama ganacsi dhalinyaro ay u badan yihiin marka ninka TikTok madaxda ka ahna wuxuu sheegay in ilaa 300,000 oo shaqooyin oo dadka Mareykanka ay haystaan ay kulmi doonaan ama ay halis gelin doonaan marka dadkaasi malaayiinta ah ee tirada badan oo waliba dhalinyarada u badan ee sidee uga falceliyeen markii arrinkan uu soo baxay
inta doodisu soo socotay oo dhan xafiisyada kongresmanada ee kongresada kongresmanbarada aaminsana arrintan inay hirgasho waxay xafiisyadu ahaayeen kuwo aad mashquul u ah waxaana mashquul ka dhigayay dadkii Mareykanka ahaa isticmaalaya TikTok oo diidan kana horjeeda arrinta marka waxaan runtii laakiin waxaan ku doodayaan kongreska maadaama annaga xuquuqal aan ka nahay kuwa isticmaala oo national security waddankana dadkii loo daariyay annahay waxaan u aragnaa waddanka inuu khatar ku jiro haduu saan sii ahaado TikTok marka waxay ku leeyihiin ayaga dadka raditaankooda waa sax waana qiimeynayna laakiin national security ayaa riski ku imanaya haddii aan fasaxno oo arrintaas sidaasii ahaato soo ay joogto dadka waxay ku qanciyeen marka waxaan rabnaa TikTok inay go'aan gaarto oo bulshada inay codiyo la hadda inay go'aankaas oo ah inay degdeg ahaan iska xirmaan baabaan inay door bidaan kamida Mareykanka oo Mareykanka saldhigoodu ahaado iyo inay waayaan appkii la oran jiray oo dadkii soo degsan jireen oo TikTok ahay gabi ahaanba la joojiyay la iska laayay ka soo lix bilood baan la siiyay muddo inay ka soo fikiraan marka shacabka runtii way ka gelgishay arrintaas kulli falcelintooda maanta maadaama la baasgelay qaar badan ma aysan filaynin kulli waxaa arki doonaa maalmaha iyo wiiga soo socda waxaa laga yaabaa qaarkood ilaa maxkamadeeda la aadaan waxay aaminsan yihiin shacabkii in lagu xadgudbay xaquuqdoodii ahayd in qofka uu express galayo fikirkiisa meesha doonan uu ku dhifto asoo wax dhibaatay dhaawac u geysanay dowladdiisa iyo dadkiisaba marka waxay aaminsan yihiin rightskooda lagu xadgudbay inay tahay in TikTok la xiro saa u sheegtaan 300 kun in ka badan oo qof ganacsi ka sameynayay oo dhaqaale badan kasoo gelayay intaasoo luus garaysana waxay waddankii khasaaro u tahay la siiyay aqal sanadkii weli ma uusan gaarin biilkan markuu tagana qaar ka mida waa xoog guuxa dadkay maqleen waxayna aaminsan yihiin in aysan gadi ahaan aan la joojinin laakiin si kale loola xalsamo marka meesha ku dambeyn doonta lama yaqaan laakiin kulli hadda maanta go-aan baa laga gaaray in la joojiyo TikTok Mareykanka laga joojiyay muddo 6 bilood gudahooda haddii aysan go-aan la iman ah in dadka loqalka aysan ku wareejin jirin ama kabali loqal ay ku wareejin jirin jiritaankiisa kabali ahaan marka waxaan filayaa kulli meel baa la sugay ma doona xal la weyman doona laakiin runtii waxaan u aragnaa TikTok inuu hadda yahay aalad aad u xoog badan waa la socotaa hadda caalamka meelaha lagala socdo oo hadda dagaalkii ka dhacay qasa meesha aad loogala socdo oo ah TikTok waayo Facebook waxa dadku ka joojiyeen oo meelaha waxyaabaha qaar dadku soo saara ma ogola dadku waxay la tahay dad badan oo aan muslimiin ahayn oo Mareykan ah oo aad u badan sabab u sheegtay hadda 300 kun oo Mareykan ka faa'iideeyay ganacsi ahaan iyo boqoliyo $700 million oo qof lambar yar baa waa haaf waddankan tiradiisi dadkii ahaa intaasoo dhan waxaan filayaa inaysan lusgarayn doonin kulli xal u baa ma doon saan rajaynahay marka waxaan filayaa shacabka guuxooda waa la dhegeysan doonaa waxuunbaan kulli lagu qaban doonaa saan filayaa
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Xaashi Shaafi oo ka faalooda arrimaha Mareykanka kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaana uu warramayay Cabdiqaadir Maxamed Samakaab Ramadaan Kariim ayaan dhammaantii bedelanahay meel kastoo aad joogtaan haatana ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaana marti ku ah Dr. Cabdixakiim Maxamed Xasan Xanafi oo ku takhasusay cilmiga bulshada dhakhtarka ayaa waxa uu ka hadlayaa annagoo ku jirna maalmihii ugu horreeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan cunooyinka ugu fiican in lagu afuro
cunnada xilliga Ramadaanka la cunaayo waxaa aad iyo aad muhiim ah mar walba cunnada oo maarata qofka caafimaadkiisa oo maintain garan karta inuu qofka qaato oo aanan keenaynin in miisaankii qofka uu kordho ama miisaankii uu lusgareeyo cunnada abuureysa inuu qofka iska ilaaliyo waxaa muhiim ah mar walba cunooyinka waa noocyo badan yihiin cunnada oo mixedka ah inuu mar walba qaato mixedka waxaan ka wadaa cunnadooyinka waxaa waaye cunno oo waxay leeyihiin yani dheefshiidkoodi ayaa wuxuu yahay kuwa daaha kuwana dheefshiidkooda ugu dhaqsadaa cunnooyinka oo dheefshiidkooda oo waqti dheer qaadanayo kuwaasaa haboon mar walba in qofkii uu maarata ku afuro cunnadaasna waa cunnooyinka qolofta leh oo fibriska ah cunnooyinkaas waxay yihiin cunnooyinka ugu muhiimsan oo qofkii ku afuri lahaa marka bulshadeenna Soomaaliyeed iyo ummadda dhan waxaan maarata yani dardaaran ku siin lahaa in maarta ay isticmaalaan cunnada oo maarta fiberka leh oo xilliga afurka ay isticmaalaan cunnada oo maarta fiberka uu ku yar yahay inay iska yareeyaan oo maarta yani ay mar walba isticmaalaan cunada oo maartay slow digestion kale maartay cunada slow digestion ka ah waxay jirka ku jiri kartaa muddo 3 saacadood ah dadka inay macmacaankii safarta badsan xiligaas wax fiican ma ahan marka cunada mar walba lagu taliyo in qofku u qaato si balanced diet uu helo waa cunno ka kooban 4 group oo cunada ah ay ka kooban qof ka qaato oo qayb walba wax ka helo taasoo saacidaysa qofkii in maartay uu helo cunno nafaqeysan oo balanced diet ah marka cunooyinkaas oo maartay oo long term jirkiisa ku jiraayo oo aan maartay digestion koodan u daahay ayaa waxay aan ku talineynaa kuwaas aan waxay yihiin kuwa aadka u fiican kuwaas marka inta badan cunada laga helo waa galleyda digirta like vegetables ka greenka ah kulli waxa waa cunooyinka ay ku badan yihiin oo hadda aan sheegayno qolofta leh almondiska oo kale aad ugu tirsan yahay ama looska uu fiican yahay marka cunada macaankooda zaaidku iyo kale in laga fogaado in wax badan la cuno xilliga maarti suxuurta ah iyadana wax fiican maahan yani xaalad oo maarti qofkii dhibaatooyin badan ku keeni karto waaye sidoo kale in qofka uu xilliga suxuurta ama xilliga afarka uu isticmaalo waxaa balowda sida sigaarka iyo xalamida iyagana waxay khatar ku awuri karaan yani caafimaadkii iyo dheefshiidkii qofka kuwaasoo dhow iyagana dhibaatooyin badan keeni karo sidoo kale waxaa aada u bogaadinaynaa oo rasuulkeena sal alla salam waa isna yani bogaadiyey in timirta lagu bilaabo ama biyaha cad lagu bilaabo kuwaas waxay aada maarata ushaqeysiyaan yani dheefshiidkii inuu si fiican ushaqeeyo timirta oo kale waa cunno sorsigeeda oo excellence u yahay wax badan laga heli karo fiberkii ku jiro sokortii ku jirtaa carbohydrateskii iyo maadooyin fara badan oo maarata macaadinaha laga helaa sida potassiumkii iyo magnesiumka ka buuxaan marka cunooyinkaas oo kale aadi maarata good source of energy u yihiin marka cunooyinkaas qof dadka aan kula talin lahayn inay qaataan xilliyada afurka iyo suxuurta intaba
Dr. Cabdixakiim waxaa sheegtay in dadka aanay ku afrun oo ka fogaadaan cuntada la shiilay soomaaliduna waxay aada u cuntaa oo ay jeceshahay burka iyo sambuuska iyo waxyaabo kale oo lamid ah maxaa dhibaata caafimaada ay u keeni karaan
dadkeena waxaa muddaa xilliga soonka ah inay diyaar garow dhankaas ay sameeyaan mar walbo taasoo ah yacni wax khataro fara badan oo caafimaadka keeni karta badanaana aan aragno xarumaha caafimaadka nooga imaado aan ku aragno oo marwalba aan la tacaalno bulshooyinkaas inta badan waxay ka cawanayaan yani cunooyin friday inay isticmaalaan la shiilay kuwaas oo caafimaad ahaan dhibaatooyin badan ku keeni kara sida lab olol inay keento cunnadii inay shiid mooyso yani in miisaan badan ay jirkiisa qofka ku siyaadiso waxay kaloo ku keeni kartaa xaalado ah qofkii in maarta uu ima u yeesho maxaa lahaa dibiryo ama calooshiisii inay fariisato waxyaabaasdan way ka imaan karaan cunooyinkaas la shiiday marka waxaan tala ku bixin lahayn cunooyinka la shiilay intaba in la joojiyo si bulshada ay maarata caafimaad u helaan aana la rekomendi gareeyo cunooyinka qolofta leh dadkana ay wax badan cunin cunooyinkaasa asal ah iyagana muhiim ah dadka inay qaataan aan kula talin lahayn
waxaa tiri dadku waa inaysan cunin cunto badan xilliga suxuurta hadday cunaan maxaa ka imaan kara
halisa badan oo caafimaada ka imaan kara horta cunnada maadaama suxuurta xilligeedii waqti dheer la soo naanayo masan wax cunaynin waxaa rekomendid ah inuu qaato cunnada oo dheefshiidkeeda waqti dheer uu qaadanayo taas inuu qaataa muhiima sida soorta oo kale waa aada maarata aan ubogaadinaynaa dadkeenana way ku fiican yihiin dhankaas aad ay u isticmaalaan yani soorta oo kale waxaa ku jiro fiber badana ku jiro in yani ay shiidmato waxaa laga yaabaa 8 saacadood ilaa 10 saacadood inay qaadato qofkii marka taas waxay awuureysaa in uu maarata yani energy ku filan uu sii helo oo ku wato cibaadadiisii iyo maarata yani waxyaabaha muhiimka ah inuu soonka u sameeyo shaqooyinkiisii cibaadadiisii kulli uu ku wato taasoo muhiim u ah qofka inuu maarata energy fiican ka helo waxaa kaloo aada muhiim u ah haddayna aan sheegnay xilligaas oo kale biyaha intay la egyihiin xilliga suxuurtii afarka intuu dhexeyso dadka inay isticmaalaan biyo aada u fara badan taasoo maarata yani 3 liter wax ka badan qofa uu awoodi karo inuu isticmaalo si yani dheefshiidkiisa aada ay u saacidaan ay u kaabaan yani dheefshiidkii taasoo aada muhiim u ah caafimaadka qofka especially yani caafimaadka oo maarata yani dheefshiidka iyo GIT oo dhan si cunadaas maarata aada uu isticmaalo qofka aada muhiim yihiin iyo jirkiisa inuu helo hydration wax loo inuu maarata jirkiisa fuuqiisa helo oo qofka maarata u muuqanin physically qof fuuq baxsan oosan u muuqan mayna
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarku wiidi uu marti ku ahaa Dr. Cabdixakiim Maxamed Xasan Xanafi oo ku takhasusay cilmiga bulshada intaa bar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
إذا عاد VOA وحاسيتو سوغا دغيسن كارتا FM-yada magaaloyinka geeska Afrika.
Hadii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-teeda 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Hadii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Hadii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 98.4. waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban, waxaana soo jeedin doonaa Yaasin Ciise Wardeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka haweenka waddanka Kenya iyo weliba geeska Afrika ay ku leeyihiin shaqa abuurka, gaar ahaana shaqooyinka culus oo ay haatan gabdhuhu u bateen. haddaba su-aasha aynu ku eegayno xubinta dooda gaaban waxa weeye, gabdhuhu shaqooyinkan culus ee gawaarida iyo makaanikada u badan ma ka shaqayn karaan, mise in shaqooyinka kale ay ku koobnaadaan ayaa wanaagsan? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Xamdi Cali Axmed oo ah saxafiyeed oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhalinyarada iyo haweenka, iyo Hadar Axmed Jaamac oo isaguna ka faalooda arrimaha bulshada. labada waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Xamdi Cali Axmed.
waa mahadsan tahay Yaasin Ciise Wardeere, adiga iyo bahda VOA waadin salaamaya, waana ku dhowahay. gabdhuhu waa awood qarsoon runtii, waxaana dhihi karaa shaqooyinka hadda aad sheegtay iyo kuwo ka badanba waa ay qaban karaan. marka loo fiiriyo raggana, 100% gabdho way ka adag yihiin, wayna ka adkaysi badan yihiin, wayna kaga firfircoon yihiin xagga shaqooyinka.
Khadar Axmed Jaamac,
salaam haya VOA iyo Yaasin Ciise Wardeere. su-aashan aad soo dhigtay maanta oo ah gabdhuhu inay qaban karaan shaqooyinkan adag ee u baahan waqtiga badan iyo murqaha badan iyo awoodda badan, anigu waxaan aaminsanahay inay gabdhuhu yihiin boqortooyo, boqortooyadana looma diro ee shaqooyinka noocaas. marka waa shaqo aysan ahayn inay qabtaan oo aysan waxyaabo kaloo kaga haboon oo gurigeedii iyo ninkeedii iyo caruurteedii iyo inay maamusho ay ku haboon tahay. halkaas boqortooyada ay kursiga boqortooyada ay noogu fadhiyaan, laakiin inay makaaniko iyo bir iyo tayir iyo gaari ay dhex galaan ma qabno, anigu ma qabo sidaas.
Xamdi Cali Axmed, dalka aynu joogno waxaad arkaysaa in gabdhihii ay gawaaridii waaweynaa iyo cagafcagafyadii iyo basaskii iyo kulli ay wadaan, howlahaas sidee bay kula muuqataa gaariba hadduu halaabo mar walba codsi dadka ayaa ugu cataan iyo maalinka hawsha ka bixi kartaa?
waa mahadsan tahay Yaasin. aniga kula hadlaya ka mid a gabdhaha gaari ku dhex kaxaysta magaalada Nairobi, runtii Yaasinow, inta badan markaad fiirisid xataa wadooyinka marka jaam ay yihiin oo baabuurka uu kaaga hor yimaado wadada, midka ninka wada xataa yacni respect ahaan marka loo fiiriyo dhanka ixtiraamka, gabadhaa laga yaabaa iyada wadada uga saxsan ay ka leedahay inay ka istaagto. marka la yiraahdo tan awoodda oo baabuurka gabadha marka uu ka halaabo kale ma samaysan kartaa, ma yeeli kartaa? yes, way samayn kartaa, because birta qofka marka uu baranaya asalkeedaba rag ahaado ama dumar ha ahaado waa mar uu yaqaano oo uu cilad kasta oo soo wajahdo isagu samaysan karo.
Khadar Axmed Jaamac, haddaan isa su-aashii ku weydiiyo, adduunkii hore ma aha gabadha ay ku koobnayd ama aqalka ama shaqooyinka xafiiska, waad arkaysaa hadda Xamdi iyo dadka la midka inay tahay shubajarinayaan oo ay u dhacayaan matoorkii, arrimaha maxaa ku diidantay?
Bulshada aan joognaa, horta marka hore aan fiirino bariga Afrika aan joognaa, muslim iyo gaalaba labadaba isugu jiraan. dhaqan ahaan ma yaqaanaan gabar gaari wada, laga yaabee hataa taxi hadii gabar ay wado oo arko inuu yiraahdo anigu ma raacayo hataa marmarka qaar waxa dhacda gabadhu inay xilli dambe gaari taxi ay wado oo la yiraahdo la hunguriyeeyo in la hunguriyeeyo ayada nafteedii iska dhaaf inay gaari wadee oo la yiraahdo afdumo aan hal ku fado marka safetigeedii iyo nabadgelyadeedii baa ku jirta meeshaas anagu markaan in leeyahay gabdhuhu shaqooyinka noocaas ah shaqooyinka ka haboon baa jira uma diidayno laakiin kuwa kaga haboon baa jira mid kale hadaan ku daro gabar laamiga dhexdiisa gaariga ka banjiray oo gaari hoostiis ku hortirta oo sii xogaha sawir waxay bixinaysaa nooc kale marka ayada laftirkeeda laftirkeeda in talada lagu darsado waa soo jeedin lahaa
isla su-aashay xamdi cali axmed haddii aan ku weydiiyo xagga badbaadada iyo walwalka uu khadar muujinayo ama saacadaha dambe gawaarida aad wadaan ama marku kaafan jaro culayska iyo howlaha miyaanay dareensan hawshaasi in laykaga aqoonyahay
waa sax waa wax mudan buu ka hadlay laakiin mar walba gabadhu marka ay gaari kaxaynayso ama ay shaqada noocaas oo kale ku jirto timekana way ku xisaabtamaysaa seefati ahaanta nafteedan ayadaa kaaga baqdin badan oo kaaga cabsi badan way mudan tahay in laga fakaro arrintaasi laakiin waqti aanan habooneynna ma socoto gabadhu oo yacni waa hooyo gurigeedii ilmaheeda ayadoo ka warraysa ee shaqadii banaankana haysa arrinta kale ee ah ee uu leeyahay qadar guriga ha ku ekaadeen anuu lama qabo sababtoo ah gabadha yaasiin oo waxaan aaminsanahay gurigiina inay ka adag tahay shaqadii banaankana ay ka adag tahay laakiin ninka ragga maanta markaad caruurtii guriga uga tagto aad bay u adag tahay inuu saacad ama laba saacadood ilmahaasi gurigaas dhex joogo taas waxay ku tusinaysaa awoodda gabdhuhu ka leeyihiin in raggu ay kaga awood badan yihiin dhanka banaanka iyo gudaha intaba
ugu dambeyntii khadar axmed jaama shaqooyinka in la abuuro oo gabdhaha iyo wiilashuba ay shaqo helaan bay qayb ka tahay gaadiidkan iyo waxaan ay qabanayaan halkay meel ilaa fadhin lahaayeen haddaba waxaan xaal u aragtaa
intaana taas ka jawaabin walaashay qodob bay sheegtay oo ahaa inay gabadhu ayadu seeftigeeda ka nabadgelyadeeda ayadu ka og tahay oo ay saad u ogtahay waxaa la joogaa waa suuq qofka aqaadaysina ma taqaanid qofku yahay marka safetiga mar walba lama ilaalin karo maadaama public usoo baxday haddaan kusoo laabto su-aasha ah gabdhuhu inay shaqa abuur ay u tahay shaqooyin badan oo kaga fudud oo kaga dhib badan oo kaga waqti yar oo ay gurigeedii iyo caruurteedii iyo eul ay ku dhex jiri karto intay saacado gaaban kusoo jirto ay soo laaban karto baa jirta laakiin gaari la wadayo iyo transport iyo waxyaabahaas saacado badan bay u baahan yihiin dumarkuna inta badan inaysa ka bixi karin baan aaminsanahay iyagoo shaqooyin badan ay kale ku mashquulaan waxyaaba kale u yaalaan
ugu dambeyntii xamdi cali axmed hal xal u aragtaa
halka kasukow intaan halka gelin runtii yaasiin oo waxaad markhaati ka tahay wadamo badan oo caalamka oo dalka ruwanda uu ka mid yahay inay hogaanka gabdho u hayaan oo baarlamaanka xubnaha ugu badan gabdho yihiin marka loo fiiriyo yani marka loo fiiriyo aaminaada xataa wasaaradaha maaliyadda inta badan gabdhaha marka loo dhiibo iyo marka ragga loo dhiibo way kala fiican tahay marka boqolkiiba boqol anu ismalihi ragga marka loo dhiibo musuqmaasuq badanaa laga cawdaa laakiin hooyo ma ah hooyo gabar waxda hooyo sideeda waxba maxado marka ragga soomaaliyeed anagoo ku fogaanayn maadaama aabayaashay yihiin wiilalna aan dhalay runtii waxaan usoo gudbayaa halka waxa uu yahay gabdhaha in xurnimo ay dareemaan oo loo ogolaado shaqo walbo gabadhu ay qaban karto waayo shaqooyin badan waxaa jira raggu aysan qaban karin oo gabdhuhu qaban karaan kuwo badan oo raggu qaban karaan oo gabdhuhu qaban karaan hooyadu marka ay maanta ninkeeda uu dhaho xafiiska tag xafiiska maxaa la dhahaa iga soo shaqee way kasoo shaqeyn kartaa laakiin iyada markay caruurtii guriga uga tagta ma qaban karo taas waxay ku tusanaysaa awoodda aan leenahay alxamdulilah ilaahana na siiyey maskaxiyanna cilmiga waxaa la sheegaa in gabadhu markay gaariga kaxaynayso maskaxiyan ay ka yani ka agtifisan tahay kana taxadar badan tahay ragga
aad ayaad umaadsantay kuwaas waxay ahaayeen khadar axmed jaamac oo arrimaha bulshada ka faalooda iyo xamdi cali axmed oo ah weriye u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka doodi gaabna intahay joogtaytay laba kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raalli karbo sida iyo
sanad yaasiin isagu dheera ayaana doodaas gaaban soo jeedinayay dhegeystayaal ramadaan kariim ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan qasiid ka mid a qasaa'idka aan ugu talagalay bisha barakeysan ee ramadaan
alayka
صلوات الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله بريد يمان محيطة رسول كحسين مبنان فا أبوك عيد أفاحن رسول كيتنا حفاري بريد يمان محيطة رسول كحسين مبنان فا أبوك عيد أفاحن رسول كيتنا حفاري عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله ترد يا مام حيث تقول كحسين مبنطا صبرك يا عيد أفاحا رسول كيتنا أفساري ترد يا مام حيث رسول كحسين مبنطا صبرك يا عيد أفاحا رسول كيتنا أفساري عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله رسول كسار الدنيا تساهد ايك اتشستي رسول كسار خستحي انتو راح ذاك الصومي رسول كسار الدنيا تساهدي كتسي رسول كسام كستحي انتو راح ذاك الصومي عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله رسول كسار الدنيا تساهدي كتشستي رسول كسام كستحي انتو راح ذاك الصومي رسول كسار الدنيا تساهدي كتشستي رسول كسام كستحي انتو راح ذاك الصومي عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله بركة الله أبوك السلطة بركة الله قصرت احسارو وفي سيقة دي أبوك فبوسو بحق يامي عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله
sanaad digital waxa uu dambeeyay idaacad galabta iyo wararka VOA waxa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Hassan Garabi Danduray tan marka la kulmi doono nabad kaliya